ysbiwyr yng Nghanan, mynd i mewn i wlad yr addewyd, Numeri 13-14 a Deuteronomium 1. Pan gyrhaeddodd yr Hebreaid ffiniau'r wlad roedd Duw wedi addo iddyn nhw o'r diwedd, roedden nhw dal i fod yn anhapus. Rydyn ni'n bryderus. Rydyn ni'n ofnus. Beth os bydd rhywbeth cas yn digwydd pan gyrhaeddon ni yno? Felly dyma nhw'n gofyn i Moses anfon ysbiwyr i mewn i'r wlad. Roedden nhw eisiau gwybod yn union beth oedd o'i blaenau. Roedd 12 ysbiwr, un am bob un o lwythi'r Hebreaid. Ethon nhw i mewn i'r wlad ar addewyd ar flaenau i traed. Ethon nhw i guddio tu ôl i lwyni. Bu'n nhw'n sbecian o'r tu ôl i greigiau. Ac fe fi'n nhw'n cael golwg iawn ar bob man. Wedyn, fe ethon nhw yn ôl dros y ffin a dweud wrth i pobl am bobeth roedden nhw wedi'i weld. Ar y dechrau, roedd eu hadroddiadau'n swnio'n dda. Mae'r wlad yn fendigedig. Mae llwythi o fwyd yno. Edrychwch pa mor fawr yw'r grawnwyn hyn. Ond, roedd gan ysbiwyr eraill bethau gwahanol i'w dweud. Mae waliau enfawr o gwmpas y dinasoedd. Mae'r bobl fel cewri. Maen nhw'n gwneud yn edrych fel siongod y gwair pitw bach. Arhoswch! Meddai dau ysbiwr arall o'r enw Caleb a Joshua. Mae Duw wedi addo'r wlad hon i ni, ac fe fydd e'n ein helpu ni i'w meddiannu hi. Pa mor fawr bynnag yw ein gelynion. Ond roedd hi'n rhy hwyr. Roedd yr Hebreaid wedi dechrau cwyno unwaith eto. Fe fyddan nhw'n ein lladd ni i gyd, a mynd â'n gwragedd yn plant ni i fod yn gaethweision. Pam o pam na fyddwn ni wedi aros yn yr aifft? Roedd Duw yn flin pan glywodd e hyn. Yn flin nad oedd ei bobl yn ymddiried ynddo o hyd, er i fod e wedi hachub nhw rhag cymaint o bethau cas. Felly, anfonodd e nhw yn ôl i'r anialwch, a dweud wrth nhw fod yn rhaid iddyn nhw grwydro yno tan iddyn nhw roi'r gorau i'r cwyno. Ac felly y bu nhw'n crwydro am 20 mlynedd, nes bod eu plant wedi tyfu a phawb a fi'n grwgnach wedi marw. Pawb ond Caleb a Joshua, y ddau ysbiwr a oedd wedi ymddiried yn Nuw. O'r diwedd, roedd yn bryd i bobl diwr o'r gorau i grwydro yn yr anialwch. Felly arweiniodd Caleb a Joshua yr Hebreaid ar draws afon Iorddonen ac i mewn i wlad ar addewyd. A tro hwn, doedd dim cwyno a grwgnach. Dim ond blwyddio a rhoi diolch. Ry'n ni wedi cyrraedd. Ry'n ni yma. Ry'n ni adref o'r diwedd.